De linguis. Cur linguam latinam dedicisti? Non dedici. Quia cultura atque historia antiquae me aliciunt. Quia me linguae tenent aliciunt. Quia in scala mea coacti sumus linguam latinam discere. Quibus aliis linguis loqueris? Franco-Gallicae, Germanicae, Sinicae, Sermone Cantonensi, vel Sermone Normali, Japonicae, Coreanicae, Polonicae, Hispanicae, Graecae. Cur Latinae loquiuis? Quia qui loqui non scit, lingua revera non calet. Quia Latinae loqui jucundum est, quia novae experientiae me directant. Quat annos linguam Latinam discis, didicisti? Pronuntiatu classico an ecclesiastico uteris. Quae sunt discrimina principalia? Modo ecclesiastico vel medievali, che et ge consonantes, cum ante I vel e vocales occurrant, non durae sed molles sunt, ut che ha et iod literae Anglicae dicuntur. Modo classico hae consonantes semper ut in cat vel game vocabulis Anglicis enuntiantur. Pronuntiatus a e diphthongi temporibus ciceronis erat similis vocali in die vocabulo Anglico, sed aevo medievali ut a iod in dei enuntiabatur. Aevo classico ve litera ut Anglica w dicebatur, sed aevo medievalia similis erat Anglicae va.